Азатлык радиосу сөйлейт. Бүген 25 декабрь шимбә. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Азатлыкта атна вакыйгаларына күзәтү. Истанбулда үткән саммитта Азиядан Европага тимер юл шелтәре төзү мәсьәләсе каралды. Берәүз тапшыруында сүз матур әдәбият һәм интернет турында барыр. Оренбур өлкәсенә Мәккә Мәдинәдән хаҗи булып кайтучылар Татар Каргалы авылы мәчетенә җыелып халык белән очрашты. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бүгенге тапшыруыбызның башка темаларына күчкәнче, Алсу Кырмаш бу атнада Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган кайбер авазларга, мөһим темаларга кыскача гына күзәтү ясап үтәр.
Беларус президенты Александр Лукашенко бу атнада сайлауда җиңүен игълан итте, ләкин оппозиция хәрәмләшүләр булуын белдерә. Әлеге нисбәттә алар якшәмбе кичен каршылык чарасына җыелды, әмма хукук яклаучылар иминлек көчләре аларны кырыс рәвештә куып таратты. Минскида якшәмбе оппозициясенең протест чарасында тоткарланган 600 ләп кеше административ тәртип бозуда гаепләнеп 5 көннән алып 15 көнгә кадәр иректән мәхрүм ителде. Украинаның оппозиция җитәкчесе Юлия Тимошенкога премьер-министр булганда акчаларны максатчан кулланмауда гаеп белдерелде. Тимошенко үзе бу гаепләүләрне кире кага.
Хочу персонально звернутися до Виктора Януковича. Не люди, які прийшли сьогодні сюди.
Мен Виктор Януковичка мөрәҗәгать итәргә теләйм. Мен һәм мине якларга килгән миллионнарча украиннар сездән курыкмый, сез үзегез куркырга тиеш. Шул курку аркасында сез кешеләрне кыйныйсыз, үтерәсез, төрмәгә утыртасыз. Бу сезне коткармаячак.
Принижуете, кидаете в ятницу. Це вам не допоможе.
Тимошенко сүзләренчә, хакимият аны Киото килешүенең экология программалары нигезендә бүленгән акчаларны пенсия һәм башка түләүләргә тотуда гаепле. Мин бу акчаларны пенсияга тоттым һәм бу Украина канунлары белән җинаять саналмый, диде ул.
Нәкъ Тимошенко премьер-министр булганда Укртатнафт ширкәте тирәсендә дә аңлашылмаучанлык туды. Башта Татарстан Укртатнафт ширкәтенең 55% хисселәре хуҗасы иде. 2008 елдан алып 2009 елда Украинаның югары мәхкәмәсе һәм Полтава өлкәсенең хуҗалык мәхкәмәсе барлык хисселәрен Татарстаннан алып, Укртатнафт белән идарә итүне тулысынча украиннар кулына тапшырган иде. Россия мөселманнары үзәк диния идарәсе үзенең Мәскәү мөфтиятен һәм үзәк Россия мөфтиятен төзү эшенә кереште. Бу турыда Азатлык радиосына үзәк диния идарәсе рәисе Тәлгат Таҗетдиннең беренче урынбасары Чуашстан мөфтие Әлбир Хәзрәт Кырганов белдерде.
Бүген менә бу кышынгы вакыйгаларны да истә тотып, һәм безнең милләттәшләребездән дә күп-күп төрле сораулар бар иде. Бу баш мөфти Тәлгат Хәзрәт Таҗетдин исеменә дә, мөфтиләр исеменә дә без яңадан үзәк дини идарә үзенең Мәскәүдәге булган хезмәтен ныгытуга, аны тагын да актив рәвештә эшне башлауга юнәлдереп, Мәскәү шәһәре һәм үзәк регионның үзәк дини идарә составындагы мөфтиятын оештырырга дигән бер карарга килергә булдык. Без аны 7 декабрьдә мөфтиләр президиумда бу мәсьәләне карап, тикшереп сөйләшүләр булган иде. Һәм менә инде хәзер менә шул мәсьәлә турында моны оештыру этапы бара, кем җитәкләр аны дип, ничек иттереп эшләйләр дип, дәүләт идарә вәкилләре белән дә бу мәсьәләдә аңлашулар бар. Һәм безнең юнәлеш монда мәчет төзүдә дә дәүләт белән аңлашып, менә мөселманнарга мәчет җитмә проблемасы бар монда, мәчет төзелешен җайлау һәм үзебезнең бигрәк тә әлбәттә Кавказ мөселманнарына эш алып бару кирәк. Ләкин бигрәк тә инде без тарихта шулай булганга күрә, күбрәк үзебезнең милләттәшләребез белән дә эш алып барырга эшмелдерге деп уйлыйбыз.
Мәскәүдә яшәүче Константин Марусов Алексеевск эшке эшләр бүлегенә Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдингә карата җинаять эше ачуны сорап мөрәҗәгать иткән. Марусов Гайнетдин барлык рус халкын һәм Русияның җирле халыкларын пычраклык, аракы һәм әрәм табаклык белән бутыды һәм мөселман җитәкчесен моның өчен җавапка тартырга тели. Бу атнада Татарстан һәм Башкортстан президентлары Уфада очрашып, ике республика арасында хезмәттәшлек турындагы килешүгә кул куйды.
Бүген бик зур эшләнек. Бүген арада бернинди аламай бер юк. Әмма без якынлашырга тырышабыз инде тагын да. Шул бүген договор, бүгенге договор. Ул бик принципиаль, бик зур эш безгә. Мин шулай дип уйлыйм. Безнең тормыш менә шул договордан һәм ике республика арасында әйбәт булырга тиеш.
Рөстәм Закиевич белән безнең фикерләр уртак. Без Татарстан халкы, Башкортстан халкы бергә булсын дип тырышачакбыз, эшләячәкбез. Әлбәттә, менә шушы залга керүгә, шушы атмосфераны тойдык. Сезгә чын күңелдән бик зур рәхмәт, исәнлек, саулык сезгә, уңышлар. Безгә дус булып, матур итеп, зак еллар эшләргә насыйп булсын. Рәхмәт сезгә.
Башкортстаннан бер төркем татарлар бу яңа килешүгә өмет белән караса, икенчеләре үзгәрешләр булачагына ышанмый.
Бу ике Рөстәм ала шымыр беткәннәре калдашып, шуның өчен өмет итәргә ярамый. Сүз алабыз микрофон янында, фәлән, әйтеп ибәрәбез, фикер, шуны тегеләр югалып калдылар, нишләргә белмәй. Юк!
Бу татар иҗтимагый үзәге идарәсе агзасы Роберт Яруллин булды, шагыйрь Фәрит Габдрахим.
Рөстәм Миңнеханов, әнекәй шул әйбәт кеше, без аны хөрмәт итәбез Башкортстан татарлары, ләкин алар безнең, ягъни алар дигәнем Казан президенты, Казан бюджеты безнең проблемаларны хәл итә алмаячак. Һәм итәргә дә тиеш түгел. Без монда салым түлибез, ясак түлибез. Безнең үзебезнең бюджет исәбенә безнең татар мәсьәләләре, татар ихтыяҗлары хәл ителергә тиеш.
Казанда бер ел элек оешкан Тукай мирасын үстерү һәм саклау фонды беренче башкарылган проектларына хисап тотты. Аларның берсе Тукай тур. Милли җанлы хәйриячеләр ярдәме белән бер төркем яшьләр һәм Тукай фонды җитәкчесе Риман Гылымханов бу ел җәй Тукай эзләре буйлап башта Җаекка барды, аннан соң Казахстан аша татарлар тупланып яшәгән Кытай шәһәрләреннән әйләнеп кайтты.
Татар гаятан бәйрәмнәр җитте, без Тукайлы халык дип, Тукайга карап кыйбласын күрәбез. Һәр бер милләт үзен белдергәндә бик шәхесләр аша. Ничә кырсызлар байрамнары белән кылган әйме, немецлар, англичаннар шикелле ятулар белән. Безнең Тукайыбыз бар икән, без аның дәрәҗәсен төшерсәк, аны тап үзебезне онтабыз дигән сүз. Без шуны хәзер ачарга тиештер. Һәм Тукай безгә киләчәктә ул инде бер карашка күп кенә булмасын, яки баш ятырган опера театры артына хәйкәр генә булмасын. Ул хәл үзен татар дип исәпләгән кешенең күңелендә яшәсен.
Бу сәфәрләрдән алар уникаль тарихи документлар һәм онытылмаслык тәэсирләр алып кайткан. Бигрәк тә аларны казах, уйгыр һәм башка милләт кешеләренең Тукайны бер туктаусыз өйрәнүе, аның мирасын саклавы гаҗәпләндергән. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз, укыгыз һәм безгә языгыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Бу атна Истанбулда Үзәк Азия һәм Якын Көнчыгыш илләре җитәкчеләрен бергә җыйган икътисади хезмәттәшлек оешмасы саммиты узды. Төркия президенты Абдулла Гүл оешманың беренче максаты буларак каралырга тиешле тимер юл челтәренең төбәк икътисады белән бергә тарихи ефәк юлында җанландырып җибәрәчәген әйтте. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Тышкы эшләр министрлары катнашкан саммиттә тарафлар төбәктә тотрыклыкны булдыру өчен икътисадны үстерү кирәклеге мәсьәләсендә уртак фикер бәян итте. Төркия президенты Абдулла Гөл Истанбул-Тәһран-Исламабад тимер юлын яхшыртырга һәм аны барлык икътисади хезмәттәшлек оешмасына әгъза илләрен Европага тоташтырган бер челтәргә әйләндерергә чакырды. Төркия президенты икътисади хезмәттәшлек оешмасына әгъза илләрне шулай ук оешманың сәүдә һәм үсеш банкына кушылырга чакыра. 1985 елда Төркия, Иран һәм Пакистан арасында хезмәттәшлекне үстерү максаты белән оештырылган, соңыннан Советлар Берлегенең таркалуы белән Үзәк Азия илләрендә үз эшенә алган икътисади хезмәттәшлек оешмасы бу ел 11-нче җыенын уздырды. Bu adına uzgan yıllık cıyında hizmetteşlikini evzim halge kitiru işin tübekte konkret proyektler boşlav kireklige tilge alındı. Türkiye Prezidenti Gül hayırçilikini bitiru, ukutu mümkünçiliklerini yakşırtu, hem bala ölümlerini tuktatu kevek aldan koyulgan maksatlarının egzeyler tarafından tıyışlı revişte ütelmevin eytib, bu haqda kübrek şaralar kuru kirekligin eytti. İstanbul-Tehran-İslamabad arasında yük poyezde seferlerin başlab jiberuinin hizmetteşlik için mühim bir başlangıç adım bulaşağını ekken, Türkiye Prezidenti Abdullah Gül, Pakistan'dağı su taşular vaktinde kaybir yerdemlerinin demir yol aşa jiberluğun iske tüşürdü. Gül, əligi demir yolun yakşırtu, həm əğza illərin Yurupağa demir yolu aşa tutaşdıru uyuşmanın birinci maksada bulurğa tiyiş deyib etdi. Submit axırında yasağın bildirivində İstanbul-Tehran-İslamabad demir yolu beylənişinə uxşaş ikinci bir proyektin İstanbul-Almata arasında 2011-ci yılda buldurulaşağı bildirildi. Kıtayna, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, İran hem Türkiye aşağı Yurupağa tutaştıraşak demir yolu proyektinin tübək iqtisadı bilen birge tarihi İfek yolu proyektini de canlandırdı farazlanıla. İqtisadi xizmetəşlik uyuşması sammitindən sunuşturulgan Türkiye-Azərbaycan-İran üçlü jiyını Türkiye Tışqı İşlər Ministri Ahmet Davutoğlu, Azərbaycan Tışqı İşlər Ministri Elmar Məmmədyarov həm İranın vaqtlışa bilgiləngən Tışqı İşlər Ministri Ali Ekber Salihini birgə uçraşdırdı. Jiyından sunuya salgan resmi bildirivdə iş ilinin vəkilləri iqtisadi uyuşunun təmini təşək xizmetəşliknin nəğıtı yolların qararga əzir bulularını bildirdi. Üç minister Tübəkdə şişilməgən nizaklarının xəlidi üçün mümkünçiliklərini əzirləv kirəkləgə, tübəkdə terror kanunsuz kural həm narkotik eylənişi kəbək problemalarga birgə şaralar tabu maqsadında ortaq siləşürlərinin devam etdirəgə kilişdi. Sabmit ahırında matbuat ışarşuğun uzdırgan İran Prezidenti Mahmud Ahmadinejad isə Evropa həm AQŞ'nın İranga kirtgən sanksiyalarının 30 yıldan birli devam etdi UNESCO tışırıb, bunun İranga əllən yığıntısı bulmağını etdi. İranın dünyadağı 18-ci zor iqtisadını iyə buluğunu etkən Ahmadinejad, İranın iqtisadi usiz işən AQŞ ya isə Evropağa ihtiyacı bulmağını etdi.
Ozadlık dokunlarında gün soyun sonu haberler hem dünya hallerine gözetüler, Totar Başkır Dünyası yanılıkları hem bilgiçiler bilen engemeler tınlağız.
Ozadlık.org
Şimbe günü Ozadlık uzı barışat nağa yumğaq yası, yekşembe günü Kozan Studiyesi tügerek üstel silüşüğüne şakra. Ozadlıktan ayrılmağız.
Ozadlık.org
Bu yıl Orenburg tübəgindən mümkünlüğü bulan 70-ləb kişi xoajığa məlin qılıp qaytdı. Uzğan atnada izgi jerlərdən xoaji bulup qaytqan müsülmanlar ülkədəgi donlıqlı Totar Qorğalı aulının Quşmanara məşidinə jıyıldı. Әлігі ұшырашуда Озатлық радиосының Орынбурдағы хабаршысы Фируза Әпсәләмова да болды.
Қазір енді ислам дінінің фарыз ғамәлін өтеу үшін шортлар елдан ел яқшыяққа өзгәрі, кертелер де юқ. Әмі әр вақытта да олай болмады. Совет жырында рәсми рәвіште хожаға баруға рұқсат 1945 елдағына беріле деді мүфти Ғабілбәрі Хазірет Хайруллин.
Менде хож ғибадатына келсем, олайда зор ғибадат. Бізден елдан шығындар да көп керек. Бәтірі мақта екінші түрлі ел барғанда көп қиындық бар болғанда, бәлкім солай болса да, депутаттар бар. Мүфтилер Әлбетте, олар бірінші мәртебе тахан қылып, қажы қылып пайдалар. 5-ші жылда рұқсат етілер біздің елімізде қажы қылып.
Хоч илаларын үтәү җиңел эш түгел. Аеруча өлкән яшьтәге дин татучыларга. Шуңа да хоч гамәлен тиешенчә үтәү зур гылымлык сыры. Хочга иртәрәк сәламәтлегең ныклы булган вакытта барырга, умтылырга кирәк диде. Берничә ел элек хочда булучы өлкән яшьтәге Мәҗит Касымов.
Мен инде намазлар укырган, инде дуалар укырган, ул китапта язды булды е. Мин шуның белән гамәл кылдым. Ә инде хәзер яңадан тагын минем барасым килә дә Бирдан қортайдым, екіншіден мазмұны ұстай жоғай. Шуфир сымап, хайжыны біргіне барып, қылып, аны бітіре алмайсыз бір уақытта да. Соның үшін аңарға берілген самолеттағы тігі 15-20 күн сыймей. Бұның заманларда ойлар бойы қаш қылғандар әнді. бүтүн гамалын кылыр үчүн. Мен биздин алган барасын келе шул китепти окуп биткенден соң.
Коргалаулунун Кушманара мечетиндеги хожилер менен өткөн шырашууда хожини нишик итеп дирис кылуу маселеси эңгеме барышында көп бахаслар һәм суроолор уятты. Чынки ислам дининин фарз гамалын өтөп кайткан хожилер менен шырашууга башка йылларда хож кылган дин кардашларыбыз менен бирге келешекте хожга баруу ниет итеп койган дин кардашларыбыз да келген иде. 90-шы йыллар менен чагыштырганда хож кылуучуларынын саны көп арткан. Бу хакта Коргалаулунун Кушманара мечети имамы Халиулла хазрат Файзуллин сөйледи.
Хож гамалларын өтөргө тырышалар, ине бу йыл 4 киши бардылар. 90-шы йылдан бери авылыбыздан 28 хажиларыбыз бар. Ошо жыйылышыбыз эмне үчүн керек? Ул жыйылышлар хажилар менен сүйлөшүү, алардын таасирлерин алуу һәр кайсыларыбызга да керек. Чынки хаж ул башка ибадаттар кебек өзүбүздүн калипларыбызды, күнөлөрүбүздү паклоо үчүн керектүү амал. Шуңа күрә келешекте да мына ушу жыйылышлар давамлуу кылса иде.
Әле бір ғасыр ғына әлік, Оренбург жерінде хожға барып қойтыр үшін ойлар һәм хатта бір ел вақыт керек бұла. Ол жерде мақсус поездларда Ташкент, Самара, Пенза, Харьков аша. А пароходларда барушылар Одессадан Севастополия қадар барғаннар. Самара аша ел 1000 шақырымға қысқарақ бұлса, Денгіз аша ол ел ұзағырақ һәм қорқынышырақ бұла. Замана хожилары хава елін өзетті. Шулай да әлігі мәселелер түгіл, хожиларны ондағы жерлі халықтың кішілерге қората болған мүнәсәбәтті қуандырды деп сөйледі Хожия Расима Мұрсалимова.
Ассаламу алейкум деген сөз пароль кебек була. Кім генә үндәшмәсе дә шул сүзләрне әйтсәң, йылмайып карыйлар, ярдәм итәргә тырышалар. Адашканы беренче көнне безгә ярдәм иткән кеше, ул эшне ташлап, урынга кадәр апарып йеткереп, шуннан да анда барысы да гарәпләр арасында бик мөлаем, бик әйбәт, матур итеп үндәшеп, бер ашуланышкан, бер ыршышкан кеше ларда ишетмибез дә, күрмибез дә. Шул хәдәр рәхәт булды.
Хожия Мәрвара Садретдинова. Менә шундый яхшы мөнәсәбәтләрне тәрбияләүдә, хожны дөрес итеп кылуда безгә үзебездә хожилар клубын оештырырга кирәк дигән тәкъдимне дә яңгыратты.
Улым белән, Рөстәм белән хож сафарларын үтәп, инде өмет итәбез хожаларына ирешеп кайтканбыз дип. Һәм дә беренче мәртәбә барганда мин бик теләгәнем Аллаһу субханаһу ва тааля, Раббым Алла миңа дә улларым белән барырга насыйп әйлә дип. Менә шушы теләкләр менә Худай таала кабул итте. Бу елда шушы балам шул хәлләт ихласлы белән шул хәтлек бирелеп Раббым Аллам ихсанлык белән ихлас белән хаҗ фарзларын үтәде. Аны шул хәтлек булганын мин бик тә уйламаган идем. Һәм дә менә шушыны күреп шул хәтлек шатландым. Менә беренче хаҗ үтәгән вакытымда шундый хис килгән иде. Хаҗ клублары һәм дә хаҗ оешмасы кирәк. Шушы хаҗ оешмасында хаҗиларның тарихы булсын һәм дә хаҗның дөрес итеп үтәүен өйрәтерлек шундый бер клуб оештырырга кирәк безгә.
Хаҗга баруның да иң кыйммәте. Ул бит гаилә белән бергә бару дигән карашта тора милләттәшебез Хаҗи Вахид Сәлимов.
Хаҗга бару ул бит туристик поход түгел. Анда барып Аллаһ субхана тагала табынырга кирәк. Шуның өчен анда барыр алдыннан ислам динен яхшы итеп белергә кирәк. Намаз укып белергә кирәк. Алла тагала гыйбадат кыла белергә кирәк. Коръан укып белергә кирәк. Ә инде тагы икенче мәсьәлә, хаҗга барырга кирәк гаиләң белән, хатының белән, ирең белән барырга кирәк. Ул вакытта аннан кайткач син андагы күренешләрне, анда булган үзеңнең күңелендә үткәргән шундый нишкән нәрсәләрне Аллаһка шанларын бер-бер ора үзеңнән кайткач әле һаман да хаҗны дәвам иттерергә мөмкин була. Булай гына барып берип койтырга кирәкми. Хәзер халыкта акча күп, бай халык күп. Анда барырлар. Әмма ләкин анда барганда алар белмичә баралар. Кайсы бер кешеләр әйтәләр, менә без хаҗга баргач кына өйрәндек, анда кайткач хәзер инде без намаз да укыйбыз, арак да эчмибез дип. Юк, алай түгел. Хаҗга барыр алдыннан имамнар, мәчетләрнең мөфтиләре, бара торган халыкларны җыеп, дәрес үткәрергә кирәк алар белән. Нәрсә эшләргә ул хаҗда? Ничек үзеңне тотарга? Нинди тәртип барырга тиеш? Нәрсә эшләргә син тиешсең? Шуларын барысын да барысына өйрәтергә кирәк кешегә. Ул баргач каушамый, белем белән барып шуны дөрес гамәл кылып кайта. Минем тәкъдимем бөтен мөфтиләргә дә, имамнарга да, менә бу барадан кешеләрне авылда булсын, шәһәрдә булсын җыеп, беренче мәртәбә дәрес үткәрергә кирәк.
Хаҗилар клубы Русиянең төрле төбәкләрендә инде күптән эшләп килә. Андый клубны Оренбургта оештыру замана таләбе генә булыр. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Бидин халкыбыз элек-электен рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл бидин өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклы да имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Озатлык радиосында Самар өлкәсендәге Сызран каласы имамы Илгизәр Сәгъдиев урысча әйтелгән вагыз төссез ашны хәтерләтә дип белдергән иде. Бу әңгәмә Озатлыкның интернет сәхифәсендә дә шактый кызыксыну уятты. Озатлык форумында Илгизәр Сәгъдиевнең фикерен куәтләүчеләр шактый. Мәчетләрдә татар теленең җуйла баруы турында мөселман җәмәгатьчелегендә инде күптәннән бәхәсләр бара. Урысча гына үгет нәсихәт сөйләүчеләр, мәчетләргә Азия һәм Кавказдан килгән кардәшләр йөри, алар татарча аңлап җиткермей диләр. Ә менә Томск өлкәсе мөфтие, андагы Ак мәчет имамы Нурулла Калыкахунов үзе татар булмаса да вагызны татарча укый. 15 ел элек Бишкектән Томскига килгән кыргыз имамы мәхәллә халкы татарлар бит дип татарча өйрәнгән. Ул вагызларны гарәпчә, татарча һәм урысча укырга тырыша. Имам татар мөселманнар белән татарча, казаклар белән казакча, төрекләр белән төрекчә сөйләшә. Хәбәрчебез Бикә Тимеровага Томск өлкәсе мөфтие Нурулла Халыкахунов ничек итеп татар телен өйрәнүе һәм татар мәхәлләсе турында буларны сөйләде.
Без мәдрәсә кан вакытта без татар китапларын укыйдык. Шуннан башлап өйрәндем мин татарча.
Кайда укыдыгыз мәдрәсәне?
Бишкекте.
Анда татарча өйрәтәләрме?
Анда Бишкектә бар бездә мөселманский институт Умаразиллах дип исемле. Анда китаплар укыган вакытта татарча китаплар кедебездә күп. Безнең укыткан галимнар тоже татарча сөйләшә иде булай. Моңа та иде. Шуннан кыкты кызыгы башланды, шуннан өйрәнеп алдым бераз.
Мулла кешегә татарча белү кирәкме имамга?
Менә монда татар, как байтарбыз, татарлар арасында эшләгәч, конечно, татар сөйләргә кирәк. Нигә дигәндә, күңелле булып, беренчедән, икенчедән, бүген мәчетебездә, шәһәрбездә бүтән татарлар астында, шуңа күрә дә татарча сөйләргә кирәк, татарча аңлатырга кирәк, үземә дә аңларга кирәк. Пайгамбарыбыз әйткән хәдисе бар. Әгәр дә сез белсәңез бер телдә, ике телдә, һәрбер телдә белү белән бер кеше, ике кеше хисабенә киләсәңез дигән хәдисе бар. Шуңа күрә күпме тел белсәң, шулай файдасы күп аның.
Сезнең мәчеткә нинди милләт кешеләр йөри?
Бөтен милләт кешеләр. Рейлер, кемнәр, үзләренә мусулман хисабына алган кешеләр, төн сөйрәләр. Бездә мәчеттә 500-600 кеше килә намазга, җума көне. Җума намазга. Вот шуңадан төрле милләт килә, кайсы милләт үзенә мусулман хисабына алган милләтләр бөтен сөйләләр. Вагаз була бездә башта арабча, аннан соң татарча, аннан соң русча. Сәбәбе башка кешеләр, башка милләтләр аңларга тиеш. Нәрсә сөйләгән.
Ә менә Татарстанда хәзер Азиядан, Азербайҗаннан килгән кешеләр йөри мәчеткә. Шуңа күрә урысча укыйлар вагазларын. Сез ничек карыйсыз моңа? Нинди телдә укырга кирәк вагазны?
Әйтеп үттем әйтәм. Мен хәзер мәчеттә үтәбез. Ике телдә, урыс телендә, гарап телендә, татар телендә, үч телдә получается. Но көбенчә мен татарча сөйлим. Почему? Потому что мондагы милләт, местный милләт татар. Мәчет татарныкы. Шуңа күрә дә татарча сөйләргә тиеш тем буле Казанда булгач, ал орында татарча өтергә тиешләр. Ну, мин күптән түгел булдым. Милли тормыш һәм дин дигән җыелыш булды Татарстанда. Отанда мәчеттә булдык, Мәрҗәне мәчетендә. Анда имам вага сөйләде, татарча сөйләде. Күпме 15 минут, 15 минут сөйләде, 15 минут татарча сөйләде. Күңелне әйбәт, аңлашыла, әмине белән булды казак малайлар, Омск областының имамлары. Үч бала. Алар татарча аңламый отырлар. Аңламаган кешегә авыр, шуңа күрә урысча сөйләсә тоже әйбәт. Бунда диндә гунаһ юк, что урысча сөйләп, татарча сөйләп вагыз үтергә тамагылан, чтоб кеше аңласын.
Сезнең нәселегездә татарлар бармы? Ничек шулай җиңел өйрәндегез телне?
Юк, мин нәселемдә
бернинди юк. Ә сез милләтегез белән кем?
Кыргыз.
Кыргыз. Ну, тел якын булганга күрә.
Ну, ничек? Булай сөйләсәңез, аңлашылмый.
Сез бергә укыган кешеләр менә казаклар әйтәсез дигән, алар нинди телдә укыйлар? Вагызларны
казак балалар менән укымады, алар эшлиләр казак.
Сез белгән имамнар.
Омск областьларында имамнары, алар үзенең районнарында баш имамнар булып эшлиләр, казакча сөйлиләр, казакча вагыз сөйлиләр. Абизин муфти Сибирнике Зулканай хазрат. Ул татар. Ул сөйлей татарча. Казаклар арасында основанда казаклар омскида. Аны аңлыйлар.
Сез казаклар белән казакча, татарлар белән татарча, әйме? Кыргызлар белән кыргызча. Кагын инде.
Өзбек белән өзбекче
сөйләшәм. Өзбекче беләсез тагын. Арабла, арабча инде беләсез.
Түркләр белән туркча сөйләшәм. Араб белән, нугарап белән мен кетәп грамматически сөйләшәбез, ә как һәр бер авылның үзенең какой-то акцент. Ә уже кача анда киләсәм, уларның акценты по-другому, как-то күп сүз аңлашылмый уже.
Томскида, сез ничек татарларга, кыргызларга, мусульманнарга мөнәсәбәт ничек Томскида?
Нәйбәт.
Ярсатмыйлармы?
Юк. Ну, былай, бүтін яқы үйрәбіз.
Құрбан байрамын өткәрге, бүтін мүмкінділер бар
ма? Бүтін үсі бар, Аллаға шүкір. Бүтін үсі концертлер бұла, чай пете қылабыз, сабан той өткірабыз, бұнда ұзғырабыз, қажды елі. Бүтін ауылада пәште ұзғырылар.
Мен әмінде ешлер арасында динге бар ма қызықсы? Ну, тартылу, неше ксизиясыз ма?
Если 15 жыл бұрын алып қарағач, бүгінгі көнгі қарағанда, 15 жыл бұрын мен мәшке келген уақытта, 20 кеше жүреді намазға, жума намазына. Хазыр 500-600 кеше жүреді намазға. Аның ішінен 500 кеше яшлар. 20 яштан, ну, пусть алабыз, 20 яштан 50 яшқа қатылды. Қартлар аз.
Дәрісілер бар ма ішінде?
Дәрісілер бар, бізді субат воскресенье. Араб тілінде намаз оқырға, Құран оқырға үйренерге.
Мүслимелер бар ма қатын-қызлар?
Бар.
Бірде яулық япқан қызны көрмедің бірде?
Ну, мұнда бар. Аз мәшекелер 50, 40, 30 кіші. Қатын кіші анда бізді аста.
Әйді іске алы ғалы Құрынғы ғадәтлерні минутка тынып торып омытып сәгатьләрне һәр минутка тынып торып омытып сәгатьләрне үткән елда калсын әле сәбәпләре алыштырсын башыкларны яңа ел сәгатьләре алыштырсын башыкларны яңа ел сәгатьләре торсын әле шатлық сәгәдәтләре сәгәт суға сәгәт суға яңа ел сәгәтләре сәгәт суға сәгәт суға яңа ел сәгатьләре сәгат суға сәгат суға яңа ел сәгатьләре яңа ел сәгатьләре Айыл сәғәтләрі
Татар интернетына багышланган пәрәүз тапшыруының шираттагы чыгарылышы язучылар, китап һәм интернет турында барыр. Кайберәүләр интернет матур әдәбиятны үтерә дип зарланганда, бүгенге тапшыруыбыз кунагы яш язучы Сөмбел Гафарова белеп кулланган очракта интернет киресенчә әдәбиятка ярдәм итә дигән фикердә. Аны Азатлык радиосының Казан студиясенә тапшыруны алып баручы Данил Сафаров чакырды.
Интернет басты дөньяны. Кайбер язучылар бүген әнә шулай ди. Китап аз сатылуны да шуңа сылтап калдыралар. Бөтен халык парәвездә. Тик анда да бит матур әдәбият әсәрләрен табып була. Бу турыда Сөембикә журналы бүлек мөхәррире, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Сөмбел Гафарова белән әңгәмә карабыз. Сөмбел үз әсәрләрен sumbel.ru сайтына алып бара. Хәм язучы буларак интернет белән дошман түгел, ә дус булырга тырыша. Сөмбел, син иҗат утында кайнысың дияргә була, матур әдәбият әсәрләре иҗат итәсең, шулай ук сине интернетта актив кулланучы буларак та беләбез. Интернет һәм матур әдәбият, шуның турында сөйләшергә теләгән идем бүген. Ничек уйлыйсың, интернетта пәрәвездә матур әдәбият тиешле дәрәҗәдә күрсәтелгәнме? Әдәби сайтлар бармы? Кирәкле әйберләрне, әсәрләрне табып буламы?
Әдәби сайтлар әлбәттә бар, пәрәвездә табып була. Әмма алар җитәрлек дип әйтә алмыйм мин аны, чөнки моны бит инде табарга кирәк, мәсәлән, классик әсәрләрне анда агызырга кирәк, моның өчен көч кирәк, вакыт кирәк, теләк кирәк. Олары азрак, ә менә күбрәк әдәбият түгел, әдәбият турында сөйләшү булсын ди ул сайтларда. Чөнки кеше, яш кешеләр алар бит инде интернетта йөриләр, алар тиз-тиз генә аннотация гына укып китсәләр, аннары башка кешеләрнең киңәшләрен укысалар, алар ул китапка килерләр иде дип уйлыйм. Чөнки безнең бүгенге укучы ул бик сөйләүчән. Ул менә именно реклама булган әйбергә генә ташлана, аны гына укый.
Ул әдәби әсәрләрне сайтка кем йөкләтә, кем кертә? Авторлармы, ниндидер оешмалармы, мәдәни җәмгыятьләрме?
Мин, мәсәлән, китапхана дигән сайтка кергәлим. Анда күп кенә китапларга аннотация да бар, аннары Татфонд книга дигән бер сайт бар, анда да шулай ук. Әмма шул җәмгыятьләр катнашадыр инде ул эштә. Алар эшлидер. Ансын белмим, ул сорауны үземә бирмәгәнем.
Син әйттең, аралашу күбрәк булсын инде дидең. Шушы әдәби әсәрләргә карата, ну, әдәби тәнкыйт дип атыйк инде аны. Шулай бит. Яшьләрдән никадәр сизелә менә бу өлкәгә кызыксыну, мәсәлән, материал эленгән, ул материалны укып чыкканнар да, шуның астында комментарийлар күпме, бәхәсләр уянамы, нинди дә активлык бармы?
Активлык бар дип әйтә алмасым мин, Данил. Дөресен генә әйткәндә, безнең укучы күбрәк начар яктан күрергә тели әсәрне. Яхшы якларын дип уйландыра торган якларын ул күрергә теләми дип уйлыйм мин бүгенге көндә. Укучыларның таләпчән булуыннан киләме бу? Ансын белмим.
Бигрәк тә яшьләр арасында хәзер интернет сланг барлыкка килде. Шулай бит, күп кенә сүзләрне кыскарталар, интернетка гына кагылышлы ниндидер синонимлар барлыкка килә сүзләрнең. Ничек уйлыйсың, менә бу әдәби телне бозамы? Аңа ниндидер йогынты ясыймы?
Бүгенге көндә безнең заман бик каты тизләште. Без кайдыр тиз-тиз генә эшебезне башкарып, тиз-тиз генә укып, тиз-тиз генә мәгълүмат алып, аны кайтарырга өлгерергә тырышабыз. Тормышыбыз менә шулай чапкан саен, тизләшкән саен кешенең теле дә кыскара бара. Ул мөмкин кадәр кыскарак сөйләшергә, үз фикерләрен мөмкин кадәр тизрәк белгертергә тели. Бик үк уңай күренеш дип әйтмәсем. Әмма менә бу күренеш ул күбрәк яшьләрдә сизелә. Һәм зәвыксызрак кулланучыда була дип әйтергә телим яны. Чөнки менә юк матур итеп сөйләгез дип әйту һәм ничектер кыйнау дөрес түгел минемчә. Ул кешедә баштан зәвык тәрбияләргә кирәк. Шуннан соң гына бу үзеннән үзе табигый рәвештә инде кеше матур сөйләшәчәк. Ул зәвыкны тәрбияләргә кирәк дип әйтергә телим мин. Ә менә бу сленг ул дуслар арасында булса, мен қалса ол ярый, әмма теге білмәген кеше білән, енді шулай сөйләшу бір енді қысаларға сыймайды білен.
Ә, Сенің интернетте өзіңнің сайтың бар. Сайт тұту ол бірнеқадар шығымлы да нәрсе, шулай ақ уақытына да көп ала. Бұл сайт сен нәрсеге керек, нәрсе бере ол сенің?
Біріншіден мен анда өзімнің бір интернеттағы бір қуышымны болдырдым. Ол менікі ғана, мен өз үйім деп білем аны. Анда тілеген фикірлерімді ілем, аннары оқыған кітапларым білем. Айтамын, бұл кітап мен бек шады, оқығыз деп. Аннары өзім жазған әйберлерімді шунда іліп қоямын, мәселен, кімдер қызықсына екен, ол газетада, журналда көрмеше қалса, бек қызықсынса, анда кіріп оқия ала. Аннары ең мұхимы, менің үшін шул болды. Кірген кішілер, шул сайтқа кірген кішілер, ойласынлар, дұрыстан да сайтын татарша алып барға бола бит. Хәм бәлки башка кешеләр дә минем яшьтәшләрем шулай ук үз блогларын, җанлы журналларын татарча алып барыр һәм без татар телен шулай интернетка кертербез дип.
Синең күп кенә язмаларың шулай ук сайтында урын ала, аларны кеше укыймы, нинди дә булса статистика алып барыламы?
Статистика алып барыла, төрле республикалардан керәләр, төрле сайтлардан керәләр. Мине шиктер гаҗәпләндерде дә, куандырды да. Беренче сайтта минем сайтка, минем блогка сылтамалар бар, шуннан кирип кара икән халык. Кемдер куянидер, кемдер нәрсәдер тәнкыйтьләп тә ала, киресенчә мактап тә ала кайсы бер вакытта, ләкин күрүчеләр бар дип әйтергә була.
Хәзер бит укучылар, бигрәк тә интернетта утыручы укучылар ялкауланды. Зур текстлар укылмый, шулай бит әдәби әсәр ул еш кына бит инде зур текстка барып тоташа. Шуннан чыгып барлыкка килде аудио китаплар дигән формат. Аны интернетта да тыңлыйбыз, машинада барганда да тыңлыйбыз. Ничек уйлыйсың, бу аудио китаплар гадәти китапларга, гадәти әсәрләргә конкурентмы? Алар аны тормыштан, җәмгыяттан кысырыклап чыгармасмы?
Бер яктан караганда, статистика буенча кеше информацияны, мәгълүматны күз белән кабул итә. Мин шулар арасында шуның өчен тыңлап информация миңа бик яхшы кирип бетми, һәм яның тәмен тапмыйм. Бәлки кемдер киресенчә, китапка конкурент була аламы? Матур әдәбиятның кәгазьдәге чагылышын, кәгазь китапларга бер нәрсә дә конкурент була алмый дип уйлыйм мин. Чөнки менә минем өчен китапның кыштырдавы, аның исе бик мөһим.
Татарстанның халык язучысы Равил Файзуллин белән сөйләшкән идем шушы көннәрдә генә, ул да шул ук фикерне әйткән иде. Китап ул изге әйбер, аны ниндидер электрон аналоглар белән алыштырып булмый дигән иде. Әмма бит әле хәзер, мәсәлән, китапны әгәр диванга ятып укыйбыз икән, яңа җиһазлар барлыкка килде. iPhone, iPad шикеллеләр. Ничек уйлыйсың, алар шулай ук шушы китап уку культурасына ниндидә булса йогынты ясыймы?
Беренчедән, сәламәтлеккә йогынты ясы дип беләм мин. Чөнки бу инде өйдә дә диванга сузылып, электрониканы кулга алгач, белмим, ул күзләр ничек чыларга тиештер. Шуның өчен минем өчен бу ниндидер яңалык һәм кызыгу юган ул әйберләргә.
Синең әтиең танылган татар язучысы Әхәт Гафар шулай бит. Син һәм ул ике татар язучыларының ике баскычы дип әйтәм инде, яш буенча караганда шулай бит. Менә шушы интернетка кагылышлы мәсьәләдә, югары технологияләргә кагылышлы мәсьәләдә әтиләр һәм балалар проблемасы килеп туамы гаиләгездә? Мәсәлән, ул сиңа: "Эй кызым, утырма һаман ул компьютер артында, менә китап укы" дип әйтәме? Яки синең әти син компьютер белән файдалан мисын, менә файдалан, дип ниндидер үгетләүләр, ниндидер конфликт бармы, низак?
Нәкъ шулай дип әйтә, и бигрәк күп утырасың инде дип әйтә инде ул, әмма низаклар, ниндидер аңлашылмаучылыклар алары килеп чыкмый, чөнки минем әти ул бөтенләй аңламый ул интернет дигәнне, аңа mail дигәнне мин ярты ел аңлаттым нәрсә икән, аннары ул аның әйберләре компьютерга, интернетка ничек эләккәнен тагын бер ярты ел аңлаттым, ул аңа бик катышак ката, сораулар бирә, әмма алай да интернетның зур әйбер икәнен ул бик яхшы аңлый хәзер, чөнки өйдән генә язып, өйдән генә почта аша редакцияларга материалларын җибәрү аңа бик уңайлы. Миңа гына бик каты уңайлы түгел, чөнки ул миннән эшләтә аларны. Нәрсә дип әйтергә була, ул гаҗәпләнә шакката шул гына.
Син шулай ук Сөембикә журналында да бүлек мөхәррире булып эшлисең. Татар журналлары үз сайтлары белән әлегә бик мактана алмый. Күбесенең үз сайтлары юк. Шул исәптән Сөембикә журналының да киләчәктә үз сайтыгызны булдырырга теләк, ният бармы? Һәм булса, кайчанрак күрә алырбыз аны?
Теләк һәм ният бар, әмма ул теләк һәм ният бер 2 елга сузыла инде. Һаман аша алмыйбыз, чөнки беренчедән вакыт юк аның белән шөгыльләнергә. Редакциядә эш шулкадәр тыгыз һәм каты. Инде тагын интернет варианты белән дә шөгыльләнсәк, инде безнең бөтенләй вакытыбыз булмас. Әмма алай да интернет сәхифә кирәк, кирәк дип һаман әйтеп киләбез һәм киләчәктә ул булырга тиеш дип уйлыйбыз һәм ул булыр да.
Җавапларың өчен бик зур рәхмәт. Сиңа эшендә һәм иҗатта уңышлар теләп калабыз.
Рәхмәт.
Сәлем деген сөз орнына СЛМ деп қою, ярар келіштік деген орынға окей деп екі хәріф түрту, интернетте аралашу тілібізіні қайларға кетіріп шығарыр. Хайыр, бұ татар проблемасы ғана түгіл, ә рус хан башқа милетлердің де бәлесі. Интернет китапны, әдәбиятны басып кетеді деп қорқушылар бар. Тек пәрәвізнің бары тек техник шара екенін ғана ұнатмайық. Не үшін татар язушылары интернет дүниесінде қатнашмай? Ул миңа кирәкми, ул миңа ят дип утырсаң, шыннан да интернет әдәбиятны басып китер шул.
Яшләр дә, өлкәннәр дә кышын җылы якларга ял итәргә ашыга. Күпләр Мисырның Кызыл диңгез буендагы Шармаш-Шайх шәһәренә бара. Анда егет-кызларга нәрсә кызык? Акула булу аларны куркытмаганмы? Бу һәм башка сорауларга яшләр өчен әзерләнгән кызган таба тапшыру кунагы Казан кызы Эльвира Нуриәхмәтова җавап бирә. Ул бер атна элек Кызыл диңгез ярларында ял итеп кайткан. Эльвира белән Азатлык радиосының Казан студиясында Рөстәм Исхакый сөйләште.
Хәерле тәүлек вакытлары, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Әлеге тапшыруны алып баручысының белән мин Рөстәм Исхакый. Студиядә гадәттәгечә үзем генә түгел, ә кунаклар белән, ягъни кунак белән шушы көннәрдә Казан кызы Эльвира Нуриәхмәтова Мисырдан Шарм-эль-Шейх ял итү шәһәрчегеннән кайтты, Кызыл диңгез ярларыннан. Нәрсәгә Шарм-эль-Шейх дип әйтәбез, чөнки берничә атналар, берничә айлар элек анда акулалар темасы бик нык күтәрелде, берничә кешене акула тишләгән икән, шуның арқасында туристлар анда ул шәһәрчеккә бармый башлаганнар дигән сүзләр күп йөрде мәгълүмат чараларында. Ә менә инде Казан кызы Эльвира Шарм-эль-Шейхка барган, күргән, ял итеп кайткан. Эльвира, менә сине шуннан да акулалар булу шундый сүзләр куркытмадымы? Ничек барырга булдың шушы шәһәрчеккә, шушы Мисырга?
Юк, куркытмады. Бернинди дә куркынычлыгы да янамады. Ял итеп кайттым, Аллага шөкер, кызындым. Яңа эмоцияләр үземә алдым, күп кенә кешеләр белән таныштым, бүтән шәһәрләрдән, бүтән милләт кешеләре белән, милләт вәкилләре белән танышып кайттым. Шулай ук үземнең тел байлыгымны яңарттым.
Нинди тел анда актуаль?
Актуаль, әлбәттә, инде инглиз теле.
Һәм русча да аралашып була торгандыр.
Әлбәттә, инде русча да аралашып була.
Татарлар да тапманыңмы соң?
Татарлар да җитәрлек иде, Казан шәһәрендә булды, бер яш кына пар. Шулай ук Түбән Камадан бер гаилә булды. Илнур абый, Айсула апа һәм кызлары Камилла. Аларга бик зур сәлам. Без алар белән бик әйбәт кенә ял итеп кайттык, бик күңелле булды.
Телевизордан күрсәткәннәр иде, ялышмасам, акул ярга чыккан индер камераларда төшереп алганнар ярга чыкканын.
Сөйләшеп белеп кенә бүтән туристлардан, Москва туристларыннан белдем, бу акула чыннан да шулай бер мәртәбә чыгу булган.
Ярга ук.
Ярга ук, әйе. Аны аңлаттылар аномаль җылылык белән, суның аномаль җылылыгы белән. Шуннан соң бүтән мондый хәл кабатланмаган һәм дә инде диңгез салкынайды. Беренче 3 көнне гомумән бик салкын иде, курткалар белән җылы киемнәр киерлек дәрәҗәгә җиткән идек, диңгезгә кирлек түгел иде.
Аннан соң якынча ничә градуска җылы инде?
Аннан соң инде максимум 24-25-26 рәхәтләнеп кызынырга ярый иде. Су кыйнырга да.
Әздә түгел, күптә түгел инде.
Күптә түгел, әздә түгел. Белгәнегечә, Мисырда бит инде кыш көне төшкә кадәр әйбәт кызынырга, төштән соң инде салкынайта.
Ничә көн ял иттегез? Мисыр шушы Шарм-эль-Шейх шәһәрчегә кызыклымы? Җирле халык ничек яшәй, туристлар ничек кирәк ял итә? Яшьләр бармы? Менә без бит инде яшьләр тапшыруы. Сез яшь туташ. Беренче тапкыр барган, сез ялышмасам.
Мисырга беренче тапкыр булды минем баруым. Сайлаганда 5 йолдызлы отельне сайладык. Гомумән әйткәндә, Мисырда зур гына компания белән, дуслар белән ял итәргә бик җайлы, бик күңелле була.
Тыныч шәһәр шигендә.
Тыныч, су кыенып, диңгез карап, ашап, шулай гына ятас. Әгәр дә инде дуслар белән килсәң, ул күпкә кызыграк үтә. Анда менә анимацион программада бераз калыша Төркиягә караганда, Төркиядә кызыграк була.
Ягъни сез Төркиядә ял иттегез инде. кадар. Менә хәл шаурыштырып әйтсәгез ничә кирәк?
Миңа ошады күбрәк Төркиядә ял итәргә. Мисырда анда шул диңгез карага киләсең дә инде и кызынырга.
Кызыл диңгез чиста дип әйтәм.
Чиста, тузлы, матур.
Һәм су асты матурлыгы.
Су асты матурлыгы
бик искиткеч.
Искитмәле, искитмәле ул балыклар, ул кораллар, тыннар кысла. Шул матурлыкка карап.
Менә анда килгәннәр арасында татарлар да бар дидек, аларның диерәк кешеләр иде. Гомман ял итүчеләр арасында яшьләр күпме?
Әйе, яшьләр дә күп, урта яшьтәгеләр дә күп. Гомман бик күп балалар белән килгәннәр иде. Бүтән милләт вәкилләре яшь-яш балалар белән, берничә айлык туган балалар белән килгәннәр иде.
Ә менә экскурсияләр төрле ял итү программалар тәкъдим иткәннәр дә сезгә кайларда булдыгыз, нәрсәгә карарга өлгердегез?
Безгә тәкъдим иткәннәр иде Каирга барырга дип.
Бу инде пирамидалар.
Әйе, өч почмаклар карарга.
Фергауннар яшәгән җирләрне карарга.
Әйе, әйе, шунда барырга тәкъдим иткәннәр иде. Әмма дә ләкин анда барырга туры килмәде. Анда салкын диделәр. Һәм дә төнге бердә чыгасы иде анда, 6 сәгатьлек юл бик ордыра иде ул.
Һәм бәясе дә кыйммәтле инде.
Бәясе дә кыйммәтрәк, әйе.
Якынча ничә доллар?
100 доллар.
Бер кешегә.
Әйе, бер кешегә якынча 100 доллар.
Бу инде яшьләр өчен күпмедер?
Күпмедер?
Сизелә торгандай.
Сизелә, бик тә сизелә. Гомумән әйткәндә бәяләре кыйбат.
Экскурсия бәяләре инде.
Экскурсия бәяләре дә, базарларда йөргәндә дә кыйбат.
Ләкин әйтәләр, алар белән сатулашып була.
Сатулашып була, әмма ләкин алар бик төшмиләр. Бик озак сөйләшкәч кенә төшәләр бәяне. Әмма дә ләкин күпкә төшмиләр.
Җирле халык шундый ничектер кырыс дийме соң шулайракмы әллә?
Әйе, ягымлылык, кунакчылык булмады. Отельдә инде барсы да елмаеп йөриләр инде, ә инде шиккә чыкканда инде акчаны умырып алалар.
Бензиннар да арзан дип әйтәләр.
Әйе, бензиннары арзан, литры 6 сумга чыгып.
Сез әйтеп бетермәдегез, кайларда булдыгыз сез?
А, ну, без барган идек. Экскурсия булмый инде ул, гомумән Шүл карага, квадр сафари дигән сәяхәткә чыккан идек без. Төнге
Шүлдә йөрә торган мотоциклларда бардыгыз инде.
Әйе, әйе, дүрт күп шәкле, үзең җыртып барасың, синең алда гид.
Гид кем инде ул?
Гид инде ул.
Экскурсияда әйдәп барышы.
Әйе, ул әйдәп бара инде. Вот, шуның артыннан барабыз, барыбыз да тезләшеп 5 метр аралык. Әгәр дә инде бер кеше артта калса инде, шушы инде баручы кеше яңадан кире борылып, хәлләрне сорашып, ничегрәк икән дип. Һәм инде таң каршылыйбыз. Таң каршылап, сәгать 7-дә безнең кире отельгә кайтаралар.
Таң каршылау ул таулар арасында буламы?
Әйе, таулар арасында.
Җирле халык анда кимчегә таулар?
Бидуиннар. Бидуиннарның яшәгәнен карыйбыз, чәй ишертәләр, аларның яшәү урыннарын күрсәтәләр, аларның тормыш рәвешен. Шундыйрак бидуиннарның яшәвен карап кайттык инде без. Һәм шүлдә йөреп кайттык, тузан җыртып.
Ә ничегрәк яшәләр соң менә җирле халык? Ярлымы? Егет кызларын күрдеңме? Гомумән күрдегезме?
Кызлары бик әз, гомумән юк диярлек. Отельләрдә кызлар эшләми, егетләр генә. Иң беренче сәбәп дини халык булуы.
Кемнәр анда күбрәк?
Мөселманнар. 95% мөселман. Һәм дә инде икенче сәбәп аларга бик тә кыйбатка чыга гаиләсе белән яшәргә шушы Шарм-эль-Шейх тирәсендә. Аена 1000 доллар.
Икенче сәяхәт, башка сәяхәтләрдән кызыклырак сәяхәтләр. Әлбәттә күп караганбыз, ләкин иң кызыклары безгә кызык.
Иң кызыклары миңа ошады бик тә без чыктык Дахаб шәһәре тирәсенә. Бу экскурсияның исеме Абу Галум. Без монда 45 минут дияләрдә йөрдек үзебез. Диңгез астын карадык, әйе, кораллар карап йөрдек. Махсус күзлекләр киеп, һәм анарсың джипларда йөрдек.
Утыртып әйткәннәр.
Әйе, утыртып җирттеләр, әйе, таулар арасыннан, шүл арасыннан.
Андагы җирле халык турында ниндидер әсәрләр, хикәяләр сөйләгәннәрдер инде.
Бездә инде сораулар бирдек гидларга инде. Ниндирәк алар, куркыныч халыкмы, аларга эндәшеп буламы, ничегрәк икән дип инде. Әйе, күп кенә ниләр сөйләделәр, вакыйгалар, тарихлар, кешеләрен дә урлаганнарын, шушы машиналарны урлап, ком арасына күмгәннәрен һәм шуннан соң 5 елдан соң казып чыгарып, бөтен запчастьләрен, двигательләрен алып, сатып йөргәннәрен инде. Гомумән әйткәндә, бидуин халкы бик тә, ничек дип әйтим инде,
ирекле тотадыр үзенә бит.
Әйе, ирекле тота.
Пиратларша дип әйтсәк инде, артык була инде.
Бу шүл пиратлары була инде. Су пиратлар да бар.
Алар үзләренчә яши.
Алар үзләренчә яши, аларга бернинди дә канунлар да язылмаган, алар беркемгә дә буйсынмыйлар. Үзләренең шейхлары бар аларның.
Мы Менә бу акулалар мәсьәләсе, акулалар темасы туристларны кимиткәнме анда сораштыгызмы? Сез ял иткән отельгә туристлар аз килгәнме шушы вакыйгалардан соң?
Безнең отель гомумән үз эченә җиткерә 1600 кеше. Әмма дә ләкин 1600 кеше юйдан да барлыгы 200-300 кеше генә. Кеше әзрәк иде отельдә, шушы акуланың тәсире дә
булгандыр.
Булгандыр әйе. Һәм инде тагын бер сәбәбе отельгә кеше аз килүе, отель хуҗасының үз туристларында экономить итүе. Фруктлар әзиде, номерлар ягыннан да, бүлмәләр ягыннан да шулай ук иң гадиләрен бирәләр иде. Ә инде әйбәтрәкләрен ресепшндагы кешеләргә акча тилеп, шулай итеп алар әйбәтрәк бүлмә безгә тәкъдим итәләр иде.
Менә акулалар булмаган очракта Мисиргә барып кайтырга яшьләргә тәкъдим итәсең үзеңне яшьтәшләренә?
Әлбәттә, әлбәттә тәкъдим итәм. Гомумән бөтен дөньяны күрергә кирәк, Мисир гына түгел. Бер күрү үзе бер гомер.
Киңәшләрең?
Киңәшләрем нинди?
Тел белергә.
Тел белергә, әйе. Иң беренче тел белү кирәк. Акчагызны җыегыз да, телегезне байытыгыз да, барыгыз ял итәргә.
Менә сез якынча күпме, ничә сумга, ничә долларга барып кайттыгыз?
Безнең сәяхәтебез 2 кешегә 34 меңгә чыкты. Бу инде минемчә 5 йолдызлы отельгә бу бик тә әйбәт бәя, чөнки безнең менә танышкан кешеләр Түбән Камадан алар 3 кешегә 80 меңгә килделәр. Бу инде
Ләкин сез Мәскәүгә баргансыз инде, алар Казаннан торышканнар
дип сөйләгән. Әйе, шундый бераз уңайсызлык туры килде. Мәскәүдән очырырга туры килде Домодедово аэропортыннан. Чөнки инде путевкалар Казаннан, туры Казаннан Мисырга беткән иде. Түбән Кама кешеләре алар путевканы инде 2 ай элек алганнар иде.
Кыскасы, исән-сау уйланып кайттыгыз инде.
Әйе, Аллага шөкер бик тәшәккүр.
Акула дигән сорауга сез үзеңчә җавап бирәсезне безгә сөйләгәнчә. Күп сорагандардыр, әйме?
Әйе, әйе, инде ул акула инде. Аңа инде һәйкәл куярга була. Премия бирергә була, Оскар премиясе бәлкем дә. Сорадылар, бүтән шундый вакыйгалар булмадымы дип сезне дә каптырып алмадылармы дип сорадылар. Алла шөкрәнди хәл булмады.
Демәк, кызлар егетләр кызган таба яшәр тапшыруында кунакта булды Казан кызы 24 яшьлек Эльвира Нури Әхмәтова. Бик зур рәхмәт сезгә киләсе очрашуларга кадәр.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырында Истанбулдагы хәбәрчебез Зәфәр Каратай Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән таныштырыр.
Америка Кушма дәүләтләренең Нью-Йорк шәһәрендә фәалият күрсәткән Кырым татар җәмгыяте, Кырым төрекләре Американ берлеге бер белдерүв нәшрәтте ве бу белдерүвдә Кырым татар милли мәҗлесе рәисе ве Украина Югары Радасы азасы Мустафа Абдул-Җәмил Кырым огының үткән афта Нью-Йоркка ве Вашингтон шәһәрләренә япкан сәфәрләре ве мондагы күрешүләре хакында мәгълүмат бирде. Кырым төрекләре Американ берлегенең белдерүенә күрә, Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Абдул-Җәмил Кырым огылы Вашингтон шәһәрендә Американын пек таныган сиясетчилеринен бири болган ве Милләтләр ара фаалиятлар ве стратеги мәркезинин рәисе доктор Звигнев Брежинский коммунизм курбаннарын хатırлау фондунун рәисе доктор Ли Эдвардс Eski Amerikanın Ukrayna Büyükelçisi ve şimdi araştırıcı olgan William Green Miller, Amerika Dışkı İşleri Bakanlığı'nın Ukrayna bölügünün yep adimlerinin, Amerika'daki Ukrayna İnstitüsü'nün rehberlerinin ve Ukrayna Kongres komitelerinin de Washington şehrinde görüşüler alıp vardı. Bu görüşüge Kırım Türkleri Amerikan Birliği'nin Milli Faaliyet Komisyonu Başkanı Ayla Bakkallı da iştirak etti. Washington'daki görüşülerge Milletler Ara Kırım Komitesi Başkanı ve George Mason Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Oca Olgan Doktor İdil İzmirli gene Milletler Ara Kırım Komitesi'nin azası ve Milletler Ara Kırım Komitesi'nin internet sitesini hazırlayan İnci Boğman Altuğ da Washington'daki görüşülerde Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdul Cemil Kırım oğlundan barabar oldu. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kırım Tatar Cemiyeti'nin bildirivine göre, gene New York şehrinde Türkiye'nin New York Başkonsolosu Mehmet Sansar'ını da ziyaret edip görüştü. Ayrıca Kırım Tatar Cemiyeti'nin öz şerefine belgeni resepsiyaga toplaşığa da iştirak etti. Bunda Kırım'daki sonku vaziyetini anlattı ve gelgen Kırım Tatar Cemiyeti'nin azalarının belgen suallerin cevaplandırdı Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi. Kırım Tatar Cemiyeti'nin bildirivinde Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Adası azası yolbaşçımız Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun böyle bir seferinde Amerika'da misafir etmekten, oğa yardım etmekten gurur duyamız denildi. Bu hafta cuma akşamı Türkiye'deki gazeteler, ajanslar ve televizyonlarda Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Bülent Meriç'in bir demeci düştü. Bu ken yer alan haberlerge göre Türkiye'nin Kiev'deki Büyükelçisi Bülent Meriç gazetecilerle yapmanı konuşudu. Türkiye'nin saklı bir Kırım kun tertibi yok. Her sene Kırım'a 50 milyon dolar yardım yapkanları, Türkiye'nin yardım yapkanı hakkında haftalık haber jurnali Vlas Deng'in haberinin esasını yanlış olganın ve doğrunu anlatmaganın kaydetti. Türkiye yardımını yapkanda nasıl yapkanın açık şeffaf bir şekilde yapa. Kırım'a aitılganı gibi 50 milyon dolarlık bir yardımımız söz konusu değil. TİKA'nın senelik raporlarını alıp okuganda gayet açık bir şekilde kayerge nasıl ve ne kadar yapkan yardımlarımızı görebilirsiniz dedi Bülent Meriç. Ayrıca bu yapılan yardımlar gizli değil. Eki Ukrayna ve Türkiye'nin malumatları dahilinde yapıladır. Ayrıca 1997 senesinden bu zamana kadar Kırım'a yapılan, Kırım Tatarlarına yapılan Türkiye'nin yardımları 20 milyon dolarını geçmeyi dedi Bülent Meriç. Aytılgan 50 milyon, her sene 50 milyon belirgenin yardımın pek abartılı ve çok götürülgen bir rakam olganın, Türkiye'nin Kırım'a yardım yapkanlarının hepsinin bir proyekt bazında Ekonomi Bakanlığı'nın müşterek olarak yapkanı projeleri olganın aittı. Bülent Meriç, keşke imkanlarımız olsa da Kırım Tatarlarına her sene 50 milyon yardım yapabilsek. Onlar, Kırım Tatarları büyük bir haksızlıkla uğradılar geçmişte ve biz Ukrayna hükümetinin Kırım Tatarlarının geri kaytımına, yerleşmelerine, terbiye alıvlarına, medeniyetlerin devam ettirmeleri konusunda çalışmalarga takdir etemiz ve destek veremiz. Bizim Kırım Tatarlarına karayışımız onların Ukrayna vatandaşı olarak ana vatanlarında problemlerin çözmüş çizgen olarak yaşamalarıdır. Öz medeni varlıklarını muhafaza edip, kimlikleri muhafaza edip gelecek nesillerge aktarmaların, intikal ettirmelerin arzu etemiz dedi. Kırım Tatarlarının meseleleri hakkında da malumat verdi gazetecilerge ve bunlar da Türkiye'deki gazetelerde, televizyon haberlerinde de neşretildi. TİKA'nın bu zamana kadar 8 mektep yaptırganın, bunların yeterli olmaganın, bu yapılgandan 10 kat daha ziyade okulga gerekleri olganın Kırım Tatarlarının kaydetti. Türkiye'nin Ukrayna Büyükelçisi Bülent Meriç. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi internetteki resmi saytın yanıladı. www.kirimdernegi.org adresinde neşriyatın devam ettirgen Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşım Cemiyeti Umum Merkezi ve şubelerinin bölüklerinin resmi internet saytında pek çok yanılıklar kırsetilgen. Meraklı okuyucularımız internet saytına kırıp bunlara bakabilirler. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin 1980 senesinden son gayrıdan kurulmasının rehberi, yolbaşçısı ve ilk reisi olgan, aynı zamanda Emel Kırım Vakfı'nın kurucularından ve Emel Kırım Vakfı'nın ikinci reisi olgan, Türkiye'deki Kırım Tatar Milli Hareketi'nin önde gelgen isimlerinden Doktor Niyazi Elitok'un babası Hacı Nuri Elitok, rahmetli oldu. Hacı Nuri Elitok 19 dekabr günü Eskişehir'de kılınan cenaze namazından son öz tuğan koyulgan olgan ve 19. asrın sonlarında Kırım Tatarları tarafından kurulgan Şerifiye koyunun mezarlığında toprakka verildi.
Hürmetli dinlaushilar, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Bugünkü tapşuruda bulgan hem başka haberlerine siz bizning internetdagi sahifamizda o'qiy da tinglay da olasiz. Shunda o'q o'z fikr taqdimlaringizni qoldiru mumkin. Adresimiz ozatlik.org. Tapshuruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sizga isenlik hem iminlik tilaymiz. Sog' bo'lingiz.